สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Nonviolent Communication A Language of Life ของ Marshall B. Rosenberg PhD เป็นหนังสือด้านการสื่อสารความสัมพันธ์และการแก้ไขความขัดแย้งที่นำเสนอแนวทาง Nonviolent Communication หรือ NVC อย่างเป็นระบบแก่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การพูดให้สุภาพขึ้นเท่านั้นแต่อยู่ที่การเปลี่ยนวิธีรับรู้ตนเองและผู้อื่นจากการตัดสินกล่าวโทษหรือควบคุมไปสู่การสังเกตความรู้สึกความต้องการและคำขอที่ชัดเจนโอเซนเบิร์กซึ่งมีพื้นฐานด้านจิตวิทยาและการไกล่เกลี่ยพัฒนาแนวทางนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์สื่อสารโดยรักษาความเคารพและความเข้าอกเข้าใจแม้ในสถานะการตึงเครียดหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือปฏิบัติและกรอบคิดทางจริยธรรมสำหรับครอบครัวคู่รักครูผู้จัดการนักไกล่เกลี่ยบุคลากรสาธารณสุขและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการลดความขัดแย้งโดยไม่หลีกเลี่ยงความจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสื่อสารที่รุนแรงเริ่มจากการตัดสินไม่ใช่จากน้ำเสียงเท่านั้นหนังสือให้ความหมายของการสื่อสารที่รุนแรงในทางกว้างกว่าการดุด่าหรือการใช้ถ้อยคำหยาบโรเซนเบิร์กชี้ว่าความรุนแรงทางภาษาเกิดขึ้นเมื่อเราสื่อสารผ่านการตัดสินเชิงศีลธรรมการกล่าวโทษการติดป้ายการเปรียบเทียบหรือการบอกว่าใครดีใครแย่ใครผิดใครถูกโดยไม่มองว่าพฤติกรรมเหล่านั้นสัมพันธ์กับความรู้สึกและความต้องการใดๆประเด็นนี้สำคัญเพราะหลายคนคิดว่าตนเองไม่ได้ใช้ความรุนแรงตราบใดที่พูดอย่างมีเหตุผลหรือไม่ขึ้นเสียงแต่ในกรอบ NVC การพูดอย่างเย็นชาแต่เต็มไปด้วยการประเมินผู้อื่นก็ยังทำให้เกิดระยะห่างและการป้องกันตัวได้สื่อจึงย้ายจุดสนใจจากมารยาทภายนอกไปสู่โครงสร้างความคิดที่อยู่เบื้องหลังภาษาเมื่อเราพูดว่าอีกฝ่ายเห็นแก่ตัวขี้เกียจหรือไม่มีความรับผิดชอบเรามักปิดโอกาสที่จะเข้าใจว่าเราเจ็บปวดกังวลหรืออยากได้รับความร่วมมือในเรื่องใดการเปลี่ยนภาษาจึงเป็นการเปลี่ยนวิธีมองมนุษย์จากศัตรูที่ต้องแก้ไขไปเป็นคนที่กำลังพยายามตอบสนองความต้องการบางอย่างประเด็น2กระบวนการ4ขั้นเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้โครงสร้างที่เป็นที่รู้จักที่สุดของ NVC คือ4องค์ประกอบได้แก่การสังเกตโดยไม่ประเมินการระบุความรู้สึกการเชื่อมโยงกับความต้องการและการขอร้องอย่างชัดเจนความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่การแยกข้อมูลออกจากการตีความอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าอีกฝ่ายไม่สนใจเราผู้พูดอาจระบุเหตุการณ์ที่สังเกตได้ก่อนเช่นเมื่อข้อความไม่ได้รับการตอบกลับจากนั้นจึงบอกความรู้สึกเช่นรู้สึกกังวลหรือโดดเดี่ยวแล้วเชื่อมกับความต้องการเช่นต้องการความมั่นใจหรือการติดต่อที่สม่ำเสมอก่อนจะเสนอคำขอที่เป็นรูปธรรมผลที่ขั้นตอนนี้มีพลังคือมันลดภาระให้ผู้ฟังไม่ต้องป้องกันตัวจากข้อกล่าวหาและช่วยให้ผู้พูดไม่หลงอยู่กับเรื่องเล่าที่ตนเองสร้างขึ้นโรเซนเบิร์กไม่ได้เสนอสูตรพูดแบบแข็งตัวแต่เสนอวินัยในการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราพูดเป็นข้อเท็จจริงความรู้สึกความต้องการหรือคำสั่งแฝงเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ชัดเจนความขัดแย้งจะกลายเป็นข้อมูลสำหรับการร่วมกันแก้ปัญหามากกว่าการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าใครถูกประเด็น3ความรู้สึกและความต้องการคือภาษากลางที่ลึกกว่าการโต้เถียงเรื่องเหตุผล1ในข้อเสนอสำคัญของโรเซนเบิร์กคือมนุษย์มีความต้องการพื้นฐานที่สามารถเข้าใจร่วมกันได้แม้กลยุทธ์หรือพฤติกรรมที่ใช้ตอบสนองความต้องการนั้นจะแตกต่างกันมากหนังสือจึงให้ผู้อ่านฝึกแยกความรู้สึกแท้จริงออกจากความคิดที่ปลอมตัวเป็นความรู้สึกการพูดว่าเรารู้สึกว่าถูกละเลยอาจยังมีการตีความเกี่ยวกับเจตนาของอีกฝ่ายแต่การพูดว่าเรารู้สึกเศร้าเหนื่อยหรือกังวลจะเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบความต้องการที่อยู่ข้างใต้เช่นความใกล้ชิดความชัดเจนความปลอดภัยหรือการได้รับการยอมรับวิธีคิดนี้ช่วยลดการหมกมุ่นกับคำถามว่าใครควรถูกตำหนิและหันไปถามว่าอะไรยังไม่ได้รับการดูแลอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกให้ละทิ้งเหตุผลตรงกันข้ามมันเสนอให้เหตุผลทำงานบนข้อมูลภายในที่แม่นขึ้นเมื่อคนรู้ว่าตนต้องการอะไรจริงๆคำพูดจะมีความชัดเจนและรับผิดชอบมากขึ้นในระดับความสัมพันธ์การเข้าใจความต้องการช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมองเห็นความเป็นมนุษย์ของกันและกันแม้ยังไม่เห็นด้วยกับทางออกเรียน4คำขอที่ชัดเจนต่างๆจากคำสั่งเพราะเปิดโอกาสให้เกิดความสมัครใจ NVC ให้ความสำคัญอย่างมากกับความแตกต่างระหว่างคำขอและคำสั่งคำขอในความหมายของโรเซนเบิร์กต้องมีความเฉพาะเจาะจงทำได้จริงและเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายตอบว่าไม่โดยไม่ถูกลงโทษทางอารมณ์หากผู้พูดบอกว่าอยากให้ใครบางคนใส่ใจมากขึ้นนั่นยังคลุมเครือเกินไปเพราะผู้ฟังไม่รู้ว่าพฤติกรรมใดๆจะตอบโจทย์ถ้าผู้พูดขอให้ช่วยโทรกลับภายในคืนนี้หรือช่วยบอกเวลาที่สะดวกสำหรับการคุยเรื่องหนึ่งคำขอนั้นจะตรวจสอบและเจรจาได้จุดนี้เชื่อมกับแนวคิดเรื่องอำนาจร่วมแทนอำนาจเหนือโรเซนเบิร์กวิจารณ์การใช้ความกลัว ความรู้สึกผิดรางวัลหรือการลงโทษเพื่อให้คนทำตามเพราะแม้อาจได้ผลในระยะสั้นแต่บั่นทอนความไว้วางใจและความเต็มใจคำขอที่ดีจึงไม่ใช่เทคนิคเพื่อควบคุมคนอย่างนุ่มนวลแต่เป็นเครื่องมือสร้างความร่วมมือเมื่ออีกฝ่ายปฏิเสธผู้พูดในกรอบ NVC จะพยายามฟังว่ามีความต้องการใดๆอยู่เบื้องหลังการปฏิเสธนั้นแล้วค้นหาทางเลือกที่ดูแลความต้องการของทั้งสองฝ่ายประเด็นสุดท้ายการฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจต้องฝึกมากกว่าการท่องถ้อยคำให้ถูกต้องแม้หนังสือจะมีโครงสร้างที่ดูเรียบง่ายแต่โรสันเบกเน้นว่าหัวใจของ NVC ไม่ใช่การใช้ประโยคสำเร็จรูปการฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจหมายถึงการพยายามรับรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังสังเกตอะไรรู้สึกอย่างไรต้องการอะไรและอาจร้องขออะไรแม้ถ้อยคำที่เขาใช้จะเต็มไปด้วยการตำหนิหรือความโกรธวิธีนี้ยากเป็นพิเศษในสถานการณ์ที่เรารู้สึกถูกโจมตีเพราะสัญชาตญาณมักผลักให้โต้กลับอธิบายตัวเองหรือปิดกั้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการกลับมาฟังตนเองด้วยเช่นกันหากเราไม่รู้ว่าความเจ็บปวดหรือความกลัวของตนมาจากความต้องการใดๆเรามักฟังผู้อื่นได้ไม่นานจุดแข็งของแนวทางนี้คือสามารถประยุกต์ได้หลายบริบทตั้งแต่คู่รักครอบครัวห้องเรียนที่ทำงานการไกล่เกลี่ยไปจนถึงพื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูงข้อจำกัดก็ชัดเจนคือการอ่านเพียงครั้งเดียวไม่ทำให้สื่อสารแบบนี้ได้ทันที NVC ต้องอาศัยการสังเกตตนเองการฝึกคำศัพท์ทางอารมณ์และความพร้อมที่จะชะลอปฏิกิริยาอัตโนมัติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการปรับคุณภาพความสัมพันธ์โดยไม่หลีกเลี่ยงบทสนทนายากๆคู่รักและครอบครัวจะได้เครื่องมือในการพูดเรื่องความเจ็บปวดโดยลดการกล่าวโทษผู้จัดการนักบำบัดนักไกล่เกลี่ยและผู้ทำงานด้านชุมชนจะได้กรอบที่ช่วยแยกข้อเท็จจริงความรู้สึกความต้องการและคำขอออกจากกันอย่างเป็นระบบประโยชน์ทางปฏิบัติคือทำให้การสนทนามีความเฉพาะเจาะจงขึ้นลดการป้องกันตัวและเพิ่มโอกาสในการหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ประโยชน์ทางปัญญาคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าภาษาไม่ใช่เพียงเครื่องมือส่งข้อมูลแต่เป็นโครงสร้างที่กำหนดว่าเรามองผู้อื่นเป็นคู่ต่อสู้หรือเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการเหมือนกันสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสื่อสารทั่วไปคือมันไม่หยุดที่เทคนิคการพูดการโน้มน้าวหรือการจัดการความขัดแย้งแบบผิวเผินโรเซนเบิร์กผสานทักษะภาษาเข้ากับจริยธรรมของความสมัครใจความเห็นอกเห็นใจและการแบ่งปันอำนาจหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะคู่มือสื่อสารและในฐานะคำวิจารณ์วัฒนธรรมการตำหนิที่ฝังอยู่ในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุน Marshall B. Rosenberg PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายโพดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่